unsa ang usa sa timailhan sa matuod nga nagatuo sa Dios? Sa unsang paagi nimo masulti nga usa ka tawo matuod nga magtotoo? Makita nato ang tubag ni Ana sa kapitulo 3 sa unang uwan sugod sa bersikulo 8 ngadto sa 12. Ug nanginaot ako nga ang balaang espiritu maghatag ka nato og langitong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausap pa idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasidungog ug pagpasalamat ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong buhay nga Dios hangtod di mga orasa higalag kaigsunan. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan ni mga takna, aniya gihapon kita nining kapitulo 3 sa unang Juan mga higalag kaigsunan. O gang atong pagatunan karon, magsugod sa bersikulo 8 hangtod na sa bersikulo 12. O ako nang hinaot nga ang panalangin sa atong buhay nga Dios magapadayon sa matagusan natong kinabuhi. O gani basahon ko dayon ang bersikulo 8 nga kanato nagaingon, ang nagabuhat sa sala iya sa Yawa, kay ang Yawa nagapagkasala sukad sa sinugdan. Tungod nini nga katuyuan gipadayag ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa Yawa. Sumala pa kanato nini ang nagabuhat sa sala iya sa Yawa. Nasayad kitang ang Yawa mao'y ginikanan sa tanang daotan. Siya ang responsable sa pagsulod sa sala sa kalibutan. Siya usab ang nagadala niya na sa atong unang ginikanan. Ug ang dakong rason nga aniya kanato karon ang makasasalang kahimtang kanatungod sa gihapon kaniya. Ang nagabuhat sa sala, iya sa Yawa. Si Jesus mingon sa mga reliyosong leaders kaniadto, sigon sa Kapitulo 8, versikulo 44 sa Juan, ang Yawa mao ang inyong amahan, ug kamubot magabuhat sa mga kaibog sa inyong amahan. Busa kung ang daotan ang inyong amahan, nan pagadawaton gayod kamo niya. Apan kung ang inyong amahan mao ang langit ng amahan, nan maana kaninyo ang iyang kinaiyahan, busa magmasinundanon usab kamo kaniya. Matud pa, kay ang Yawa nagapakasala sukad sa sinugdan nga sa ato pa, nagasugod siya sa pagbuhat og sala, og ingon gayad siya ni Ana, nagbatok na siyang daan sa Dios sa sinugdanan pa lamang. Matud pa, tungod nini nga katuyuan, ipadayag ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa Yawa. Ang Ginoong Hesukristo lamang ang makatabang kanimo higala, o gayo pagduol kanako tungod kay wala ako'y matabang kanimo ni ana bisan ang uban apan si Kristo makahimon niya na busa yagda ko kamo kung ikaw sa pagduol sa imong mga problema agsuliran kaniya. Siya lamang ang nagpakamatay alang sa sala sa kalibutan. Matod pagkanato sa Juan 1 versikulo 29, tanawa ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Siya mismo ang mibayad sa atong mga silot. Sa dihang saligan mo siya, ang imong mga sala, iya nang gipasaylo, ug ikaw iyahana. Dili ka na karon ilalom sa sala tungod kay misalig ka na kaniya. Ug sumala ni Juan ka na tunini. Gawas niya ng mga bahina si Jesus gipadayag tungod sa atong mga sala. Dili lamang usa kun dili daghan gayod. Siya walay sala. Kay wala kaniya ang kinaiyahan nga ingon niya na. Ang Hebrewanon 7:26 maingon kanato kay ang mao nga labawng saserdote na hiangay kanato balaan walay sala walay buling ginahin gikan sa mga makasasala. Apan nagpakatao siya sama kanato ug namatay siya isip atong halad aron mabayran ang silot sa atong mga sala. Balik sa bersikulo 5 atong makita niya nang siya gipadayag sa pagkuha sa atong mga sala. Na sa ato pa higalag kaigsunan sa pagguha sa tanang sala sa mga magtutuo kaniya. Sa laing pulong, nagpakamatay siya aron lamang maana kanato ang iyang kinabuhi. Kanang mga butang nga nagadala kanato sa tanang pagtulunan nga atong makita sa versikulo 4 hangtod sa versikulo 24, ang matag-usang magtutuo may duruha ka nitsyor kon kinayahan. O ingon usab niya na ang gisgutan ni Pablo sa Roma City versikulo 19. Tungod kay maingon siya, kayang maayo nga buot ko nga pagabuhaton, wala ko pagabuhata. Apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong ginabuhat. Ang bagong pagkatao nagatingwa sa pagbuhat ug maayo. Lamang gipugnan kana sa daan nga pagkatao. Ang daang pagkatao dili buot nga moalagad sa Dios. Mipadayon sa pag-ingon kanato ang versikulo 8. Balik sa versikulo 7 ngadto sa 8. Kay ang unahuna sa unod, mao'y pagpakigbatok sa Dios. Kay kini dili magapasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gid mahimo kini. 8. Ug kadtong mga anaa sa unod, dili magapahimuot sa Dios. Dili mo mapahimutan ang Dios hangtod nga wala ka pa mataw pag-usab. Sa Roma 8 gihapon bersikulo 9, apan kamo wala diha sa unod kun dili sa espiritu kung matuod nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Nagahisgot ako niini kaninyo sa mga taong nataw na pag-usab, mga magtutuo na mga Kristuhano na. Ug dili niadtong nagpakaron ingnon lamang silang kagiringon kun dili niadtong matuod gayud nga nagtuo ni Hesus Kristo. Ipadayag si Jesus aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa, aron mabuhi kita diha sa Dios nga amahan. Og karon sa bersikulo 9, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala, kay ang iyang binhe nagapabilin kaniya og siya dili makasala kay gipanganak sa Dios. Sigun pagkanato niini, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios, ingon niya na ang bagong pagkatao nga akong gisgutan. O gingon usab niya na ang buhat nga ipasabot ni Hesus Kristo sa mga katawhang religious ng mga pangulo sa kasimbahan ng kaniadto nga gingnan niya sigun sa bersikulo 7 sa Juan 3, dili ka mahibulong nga ako nagkasulti kanimo, kinahanglan magpakatao ka mapag-usab. Gikan sa bersikulo 9 gihapon, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala, ang usa ka anak sa Dios gihatagan sa bag-ong pagkatao. Og kanang maong pagkatao, dili magabuhat og sala. Ang dakong hinungdan sa pagbalik sa the prodigal son ngadto sa iyang amahan kana tungod kay nasayad siyang dili baboy sa iyang kaugalingon. Kay anak siya sa Dios nga amahan, busa sakop siya sa panimalay sa Dios. Busa kung anak ka sa Dios, tinguhaon mo gayod nga maana sa balay sa imong amahang langitnon og panganduyon mo gayod kana sa tanang panahon. Matod pabisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala. Sa matod lamang, may nangasayop sa pagsabot nini mga pulunga. Ang ideya nga niya kanato nini, gawas nga dili magbuhat sa sala, dili usab magpaulipon niya na. Matuod nga makasasala gihapon kita, apan giklaro ni Juan kanato nga kinahanglan tang dili magkinabuhi kun magpaulipon niya na. Matod pa sa unang Juan 2:1, mga anak ko, nagsulat ako kaninyo na ining mabutanga aron dili kamo magpakasala. Ang tanang batok sa buluhaton sa Dios sala. Apan sa muabot ka nato kana, may manalaban ka nato. Og maingon siya sa unang Juan 1:9, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon og matarong siya. Aron pasailuon kita niya sa atong mga sala og paghinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Ang tanang magtutuo lamang ang gisultihan niya na higalag kaigsunan kay bisan ang magtutuo makasala usab gihapon. Busa mingon siya, bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala, nga sa ato pa ang bag-ong pagkatao dili magapabilin sa tangkal sa baboy dili og dili kayon. Matud pa kayang iyang binhi nagapabilin kaniya kung anak ka na sa Dios, anak kanimo ang bag-ong kinaiyahan kun pagkatao. Og siya dili makasala og ngano kana tungod kay gipanganak na siya sa Dios. Si Juan nagapamulong sa matuod nga panghitabo, ang dakong pangutana mao kini, gipakatao ka na ba pag-usab sa Dios? Gituuhan ko ang kasiguruhan sa matag usang magtutuo, apan gituuhan ko usab ang kawalay kasiguruhan sa tanang nagpakaron ingnon lamang silang kaugalingon. Musa angay tang pamalandungan ug maayo gayod ang atong kinabuhi. Kun ana ba kita sa pagtuo o wala? Matuod ka ba gayong anak sa Dios? Importanteng masayran mo ka na higalag kaigsunan. Ug kun may muingon man kaninyong ang bayot ba may mausab nga anak sa Dios? Mahimusab. Apan kinahanglan niyang talikdan ka ng sala sa pagkabayot. Ang the prodigal son, wala magbabilin sa tangkal sa baboy kay dili siya ngayon niya ng dapita. Ug miabot ang adlaw nga miingon siyang mutindog ako ug muadto sa akong amahan. Bisan kinsa nga gipanganak sa Dios wala magabuhat sa sala. Sa maana ka nato ang bag-ong pagkatao, wala mawala ka nato ang daang pagkatao usab. Ingon niya na ang dakong sudan ug problema. Mao siguro nga maingon si Pablo sa Roma City 24, pagkalaot ko nga tao, kinsa ang magluwas ka nako gikan sa lawas nining kamatayon? Ang balang espiritu lamang ang makahimon niya na kanimo higalag igson. Kung ilhon mong wala kagayoy mahimo sa kaugalingon ug ang sala nagaguyod kanimo paubos nan makahimo siya sa pagtabang kanimo gikan niya na. Kung buot mong mupahilayo gikan sa sala ug mga lagad na kaniya, buhaton gayud niya kana kanimo kayang iyang binhi nagapabilin kaniya ug siya dili makasala kay gipanganak sa Dios. Taliwala niya nang tanan mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 10 nga matud ba hangtod sa 11 ug 12 ang atong tunan karon. Nini gipadayag ang anak sa Dios ug ang mga anak sa Yawa bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong ug siya nga wala mahigugma sa ingigson dili iya sa Dios. Sumala pa, nini gipadayag ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa Yawa. Gituuhan kong kinahanglan ta karong pamalandungan ang kaugalingon ug maayo. Anay durha ka pamilya sa kalibutan. Una, ang naragtuo sa pagkaamahan sa Dios sa tanang katawhan o ang nagatuo sa pagkamagsuon sa tanang katawhan nga walay kamaturan. Ang Biblia, wala magatudlo nga nagalantaw ang Dios sa tanang katawhan isip iyang mga anak. Matud pa ni Jesus sa mga religious rulers sa iyang kapanahunan, ang inyong mga amahan mao ang Yawa. Sigon sa Juan 8:44. Ang dakong hinungdan kun nganong dili ang ayan mga sawa ang magtutuo sa dili pa magtutuo kana tungod kay dili mahimong mag-uban ang maya ug uwak. Og unsa ka matuod kana? May mga anak sa Dios ug may mga anak sa dautan. May duruha ka pamilya gayud sa kalibutan. Og ipakita ka nato ni Juan ang duruha usab ka butang nga nakita sa mga anak sa Dios. Nasayad ang Dios kung matuod ka ba niyang anak o dili pa. Apan wala masayod ni ana ang atong kasilinganan og ang pagyar makita usab nila kana pinagi kanato dili sa paging madungog nila sa atong mga baba kundi sa atong buhat og pagkidabuhi usab diha kaniya. Higalag kay igsunan, may duruhang kinaiyahan gayud kitang mga magtutuo. May bag-ong kinaiyahan kitang buot magadayag sa Dios og daang kinaiyahan nga dili buot magabuhat kita ni ana alang kaniya. Ang daang pagkatao, mao'y nauna ka na to. Kitang tanan, hingkabsan sa himaya sa Dios. Apan labaw sa tanan, ang bagong pagkatao ko lamang ang makahimo sa bagbunga sa gugma, kalipay, kalinaw, pagkamapailubon, pagkamapuanguron o guban pa. Mahimong batiun ko ang tumang kalipay karon, apan mahimong ugma pohon, makita mo akong masulubon. Karon, bisan og dili ko na kana tingwaon, mahitabugid ka na kanako. Og nga no, kana tungod kay, anapa kanako ang daang pagkatao. Sa Galacia, gingnan kita ni Pablo nga sayron ang pagkinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo. Og nakita ni Pablo nga dili mo kana mahimo sa kaugalingon mong paagi. Wala gayoy kaayuhan sa daang pagkatao og walay gahumusab sa bagong kinaiyahan. Kinahanglan kang may tabang gikan niya. Dili dagad mahimong kinabuhi ang Kristohanong kinabuhi hangtod nga wala pa ang tabang sa balaang Espiritu Santo sa Dios kanimo. Si Jesu Kristo mingon kanato sa Juan 15:1-2, ako mao ang matuod nga punuan sa paras o ang akong amahan mao ang mag-uuma. Ang tanan nga sanga kanako nga dili magabunga iyang kuhaon ug ang tanan nga magabunga iyang hinluan aron kini mamunga og daghan. Nantinguha gid niyang magapamunga kita og daghang mga bunga. Apan mingon sab siya nga iyang pagapulungan pagaputlon ang dili maayong mga sanga og maayo kana aron magapamunga og daghan ang maayong mga sanga. O kana iyang paghinluan aron mabunga pagayod og maayo. Usahay magabunga usab ang atong daang pagkatao. O gitawag ta kanang buhat sa unod og dili kana maayo. Kay wala kanay kaayuhan kanato. Matud pa. Niini gipadayag ang anak sa Dios og ang mga anak sa Yawa. Maila mo sila pinagi sa ilang mga bunga. Sumala pa sa Matthew City 20. Si Jesus mismo ang namulong niya. Matud pa ni Dr. James McGinley, dili ako makahukom kanimo. Apan inspektor ako sa mga bunga. Si Juan mihatag kanato sa klarong ilhanan sa matuod ng mga anak sa Dios. Matod pa, bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong, dili iya sa Dios. Bisan og kinsa ka pa, kung wala ka magkinabuhi sa Dios, dili ka pa iyang anak. Dili mahinungdanon kung aktibo ka sa simbahan o dili. Bisi ka man kayo sa iglesia lokal o dili, sama ka bisi siguro sa mga anay. Si Juan nag-ingon ka na ito niin eh. Bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong, dili iya sa Dios. Bugat kayo ka ng mga pulong apan mismo ang balang Espiritu sa Dios ang nagapadayag niya ng tanan, ngadto ka na ito higalag ka igsonan. Matod pa, siya nga wala mahigugma sa iyong igson, usab. Maukini ang ikaduhang ilhanan. Nahigugma ka ba sa ubang kaigsonan? Kung anak ka na sa Dios, higugmaon mo gayod ang ubang magtuto. Ang pulong gugma, kanunay tang makita nining mga sulata. Sa Grego, gihubad kini sa duruha kapagi. Ang usa, mawang pulong iros, ug wala ka na gamita sa daang tugon, nagapasabot ka na sa paghilawas nga gugma. Ang ikaduha, mawang pulong filio, nga sa ato pa alang ka na sa prinsip, sa paghigilaay, nagapasabot ka na sa gugma mo sa imong igsoong magtutuo. Ang ikaduha, mawang pulong agapao o agapao, og mao kana ang gugma sa Dios. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sumala pa sa Juan 3:16. Ang gugmang agapaw magigamit ni Juan niini nga ipabati ta sa mga kaigsunan. Kanunay tang nadungog karon ang pulong gugma, gugma og gugma og daghan ang nasayop sa paggamit niya na. Apan ang Biblia nagaingon nga ang gugma sa Dios dili sama sa gugma nga atong gigamit sa atong mga hinigugma sa kinabuhi sama sa anak, ginikanan, asawa ug bana. Matod pa, siya nga wala na higugma sa ingigson, na sa ato pa kinhanglan tang higugmaon ang atong kaigsunang magtuto. Apan wala ka na magapasabot nga butan mo siya sa iyang pamaagi o kahay sa mga butang nga iyang tinguhaon. Wala usab ka na magapasabot nga kinhanglan mong muduol kaniya aron sa pagbutang sa imong mga kamot sa iyang abaga, kundili kinhanglan kang may kahangawa kaniya. Wala usab ka na magapasabot nga kinhanglan mo siyang hungitan. Kimaymayan kita ug maayo ni Juan niini uban sa pagbukas sa atong mga mata. Apan kinhanglan tagayong higugmaon ang kaigsunan sa kinasingkasing nga paagi. Kanang gugmaha, kinhanglan, may kabalaka o pagpakabana nga may buhat ug dili sa pulong lamang. Og dayon sa versikulo 11, kay kinimao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan nga maghigugmaay kita ang usa og usa. Kanunay gisgutan ni Juan ang pulong sinugdan niining mga sulata og ang sinugdan nga yang gipasabot nini mao ang pagabanhaw ni Kristo. Matun pa, kay kinimao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan nga maghigugmaay kita sa usa og usa. Iklaro lamang kanato ni Juan nini ang ana sa unahuna ni Jesus. Sa iyang pag-ingon sa Juan 13:35, tungod nini ang tanan na kailang nga kamo akong mga tinunan kung kamo maghigugmaay ang usa og usa. Kanang gugmaha mauilhanan sa mga tinunan ni Jesus. Si Juan miingon, dili bag-o ang gisaysay ko kaninyo kay kini mao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan. Gikatudlo na kanato ni Jesus kanang mga butanga, kay kana mao ang balita nga hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan nga maghigugmaay kita sa usa og usa. Ang paghigugma sa ubang magtotoo mao'y dakong kulang sa atong kapanahonan karon. Sa bisan asang dapita. Gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 12. Dili sama kang kain nga iya siya sa dautan. O gipatay niya ang iyang gizon, o gunsay hinungdan nga gipatay niya, kay ang iyang mga buhat mga dautan, o ang mga buhat sa iyang gizon mga matarong. Sumala pa niini ka na to, dili sama kang kain nga iya siya sa dautan, o gipatay niya ang iyang gizon. Si Cain ug si Abel magsuon gayod, og maikanggiran gayod silang duha. Apan gipatay ni Cain ang iyang igsoon, og ngano kaha? Kayang iyang mga buhat, mga dautan, og ang mga buhat sa iyang igsoon, mga matarong. Unsay suliran ni Cain, mao ang iyang pagkaabuguhan og kasinahan. Ingon ni Ana ang sala ni Cain, higalag kay igsoonan. Ang pagpangabugo, dili ang pinakamayong pagi sa pagila sa problema nato kang Cain. Kay kanang pulunga may kalabutan sa pulong pagtahap. Pananglitan, ang bana nagtahap sa iyang asawa, nagapasabot ka ng nahigugma siya kaniya, apan may pagtahap kaniya nga wala magmatinunanon kaniya. Tungod niya na, mas mayong gamitun ta kang Cain ang pulong nga kasina. Ang kasina o katahap, halos managsama lamang sumala sa diksyonaryo apan may kalainan ka ng duruha higalag kaigsunan. Ang kasina may matuod nga problema konsuliran ni Cain. Nasina siya sa iyong igsoon nga nagresulta sa pagpatay kaniya. Ang kasina o katahap anaan ang daan sa kasing-kasing sa tao nga may nakadaot sa hilabihan gayod sa kalibutan. Ingon ni ini ang definisyon kung pagpasabot sa pulong kasina. Diskontinto o kahay kahigwaos sa maayong kaugmaon sa uban, taliwala sa pagtinguha nga mulabaw paunta kaniya o kanila. Ingon niya na si Cain, ang kasina o katahap sa matagusang magtutuo karon sa kasimbahanan mo'y hinungdan sa magagubot o kadaot, gawas pa sa uban. Usa ka tagong sala kana nga padayong gikuptan sa pipilang magtutuo. Pila kahang magwawali karon nga may kasina sa ubang mga magwawali? Maingon man sa maayong muawit ngadto sa ubang magawit, ang mga kagubot nga nahitabo karon sa atong kasimbahanan kana tungod sa pulong kasina ug katahap. Ug mao kani hinungdan nga gipatay ni Cain si Abel. Gidawat sa Dios ang halad ni Abel kay sa halad ni Cain. Tungod niya na yang gitahapan ug gikisinahan si Abel ug nagresulta kana sa pagpatay kaniya higalag kay Exonan. Ang Dios nagapadayag sa mga butang ngadto kang Juan aron maklaro ang iyang gugma ngadto sa matag usa. Ug kanang gugmaha ipakita ta ngadto sa atong mga kaigsunan sa pagtuo. Usa ka gugma nga dili mulubad, usa ka gugma nga ang tinubdan mao ang Dios nga nagabuhat sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Kay si ang Dios nga tagian niya ng tanan ug iyang gipakita ang iyang gugma ngadto gayud sa matag usa kanato. O ganang gugma, higalag kay igsunan, mao ang gitawag sa Grego nga agapao o agapao. Kanang gugma wala magagikan sa atong kaugalingon, kundili gikan sa Dios. O ang Dios, buot nga kanang gugma atong ipakita gayod, ngadto usab sa atong mga kaigsunang magtuto. Ang atong pagpakita niya na, dili unta pinaagi sa mga pulong lamang, dili unta pinaagi sa pagpabati lamang, kundili makita sa atong kinabuhi mismo sa atong binuhatan ug diha sa pagbuhat kun pagtuman kun paghatag kanila. Pananglitan, kun mingon kang pagkaluoy pod niya ng tawhana, oy, apan wala gani ka muhatag bisan o piso lamang. Usahay mingon kita, pagkaluoya po na ng tawhana, oy, mura man o gigutom, mura lagi, mingon kag mura, apan wala ni muhatagi sa pagkaon. Usahay mingon tag mura siya o giuhaw, apan wala mo siya hatagi o gape o kahit tubig. Ingon na na ang kamaturan sa atong pagkatao. Mayo kitang mamulong, mayo kitang munahuna, mayo masulti, apan dili mayo mubuhat. Ang matuod nga pagtuo, dili lamang makita sa pulong, sa pagtanaw mo kaniya, sa pagbati nga murakag may gibati kaniya, kundili pinagigayod sa buhat higala kay eksonan. O ginaot ka ng mga butanga, nagpahinumdum na usab ka na to, tungod kay tinguha sa Dios, nga kita makasabot kayo sa iyong gugma ka na to. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan, salamat na usab sa iyong mga pulong atong nakitag na tunan, hinaot ka ng tinan, makadasig sa matagusa ka na to, magampo kita. O Diyos, ngagamhanan, dalegon ka sa wala katapusan sa mga kinabuhay. Salamat ang sab sa iyo mga pulong nga mga nakitag na tunan. Hinaot nga katong tanan, dili mo labing kawang sa mga kinabuhay. Tultuli o tabangi kami. Aron ang imong mga pulong, mamahi mong makaligon sa mga kinabuhay. Salamat si mong kayo. Salamat si mong grasyag kaluoy sa mga kinabuhay hangtod ni mga orasa. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Dios, te amo, Padre Lua.